Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində səfirlikləri bağlama təklifi haqqında danışırdıq. Bu təklif deputatlardan gəlir və deputatlar bir sıra təşkilatların nümayəndəliklərini və səfirlikləri bağlama haqqında danışmağa başlayıblar. Bundan əlavə bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in buradakı nümayəndəliyinin mandatının dəyişdirilməsi ilə bağlı məktubu da olmuşdu. Bu barədə oldu müzakirəmiz. Müzakirə az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində arxiv və yüklənəcək. O zaman onu dinləyə bilərsiniz. Xalid Bağırov telefon xəttindədir. Biz son məlumatları almağa çalışırıq. İndi əsas mövzunun müzakirəsinə keçməmişdən əvvəl Xalid Bağırov vəkil nidaçıların, bir neçə nidaçının vəkilidir və o bugün Kürdəxanı təcridxanasında olub və dünən həyəcanlı məlumatlar var idi. Zaur Qurbanlının təcridxanaya gətirilməməsi ilə bağlı onun harda olduğu bilinmirdi və Xalid Bağırov artıq təcridxanadan çıxıb və indi son məlumatları çatdıra bilər dinləyicilərimizə. Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy.
Salam Xadir xanım.
Siz görüşə bildinizmi vəkil olduğunuz
şəxslə? Bəli, mən görüşdüm və indi bir 5 dəqiqə olar çıxmışam Kürdəxanada, Bakı İstintaq Təcridxanasından.
Aha, Zahur Qurbanlını gətiriblər artıq.
Bəli, dünən saat 6-ya qədər mən orada olmuşdum, birisi 6-da İstintaq Təcridxanasından bağlanır, əsas işçilər gedirlər. 6-ya qədər gətirilməmişdi və mənə bildirdilər ki, artıq 6-da sən gətirilməyibsə, bir daha cürü sabah qalır. Bu da biraz qanun pozuntusudur. Birisi 24 saatdan artıq müvəqqəti təcridxanada saxlanıla bilməzdi Zahur Qurbanlı. Bu baxımdan biz ictimailəşdirdik bu faktı və tələb elədik ki, vaxtında keçirilsin və bizim başqa ehtiyatlarımız da var idi. Çox şükür ki, dünən gecə ilə saat arası 9-un yarısı, gecə 9-un yarısı Zahir Qurbanlını təcridxanaya gətiriblər. Birinlə ondan görüşdüm. Hələ ki, karantindədir. Yəqin ki, sabah artıq kameraya keçiriləcək.
Ona və digər nidaçılara və digər həbs olunan fəallara hər hansı bir işgəncə və yaxud psixoloji təzyiqdən istifadə olunubmu?
Mən konkret olaraq Zahir Qurbanlı ilə bağlı nəsə bildirə bilərəm, çünki mənlə əlaqəsi olan digər nidaçıları isə hələ çağırmayıblar istintaqa, yəni hansının ki, vəkil olacağım. Zahir Qurbanlı ilə bağlı həbs olunan ki, mülkü yerli şəxslər tərəfindən həbs olunub, o zaman bildirilməyib ki, ümumiyyətlə həbs olunur, nədir? Bu bizdə bu prosedurlar pozuntudur, bu müəyyən qədərlə psixoloji təzyiqdir. Amma bundan savayı konkret olaraq heç bir hələ ki təzyiq olmayıb, belə bir şey gözləyib, olmayıb. Nə saxlanılan zaman, nə də müvəqqəti təzyiqxanada olan zaman, nə də ki Kürdəxanaya, o təzyiqxanaya gətirilən zaman, belə bir şey olmayıb.
Söhbət Zahur Qurbanlıdan gedir.
Söhbət yalnız Zahur Qurbanlıdan gedir, çünki o birilərlə bağlı belə bir bəyanat verməyə mənim səlahiyyətim də çatmır, həm də ki, faktlar da mənə məlum deyil.
Həbsi barədə nə dedi Zahur Qurbanlı, yəni siz onu məhkəmə hökmündən sonra ilk görən adamsız, nə dedi və əhvalı necədir, son sualımdır bu.
Zahurun əhvalı çox yaxşıdır, mübariz əhvalı rüyədədir. Yəqin ki, insan bilir, nə ilə məşğul olduğunu bilən bir insandır və bilirdi ki, belə bir ehtimal da var, bu fəaliyyətin bu ehtimalı da var. O baxımdan hazırlıqlıydı bütün baş verənlərə. Digər tərəfdən də Zahur Qurbanlı iddiamla bağlı həm müstəntiqlərə ifadə verməkdən imtina edərkən bir kəlmə yazıb, bu qondarma sifarişdir, siyasi sifariş arasında verilmiş iddiamdır. Bu iddiamı mən qəbul etmirəm, ona görə də heç bir ifadə vermirəm.
Aydındır. Təşəkkür edirik Xalid Bağırov dünəndən bəri Zahur Qurbanlının harda olması ilə bağlı qaranlıq qalan, yəni cavablanmayan sualları aydınlıq gətirdi. Zahur Qurbanlını dünən axşam geç saatlarda Kürdəxan təcridxanasına aparıblar və onun bu da bir prosedur pozuntusudur. Hər halda bu barədə vəkillər yəqin ki, hansısa tədbir görəcəklər. Bu saatın əsas mövzusunun müzakirəsinə keçək. Azərbaycanda, Bakı şəhərində bu günlərdə Güney Azərbaycanla ilgili bir tədbir keçirildi və həmin tədbirə İrandan sərt reaksiya oldu. Həmin tədbirin iştirakçılarından biri Günaz TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı bugün qonağımızdır və İranın notası və bu Güney Azərbaycan məsələsi Azərbaycan-İran münasibətlərində hansı dərəcədə gərginliyə gətirə bilər və ya əksinə Azərbaycan Güney Azərbaycanlılara necə kömək ola bilər? Bu suallara cavab istəyəcəyik ondan. Hər vaxtınız xeyir, Əhməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və sizi Bakıda və studiyamızda görmə yaşadıq. Əhməd bəy, Bakıda bu tədbirlərin keçirilməsini İranda olan Azərbaycanlılar üçün, yəni Güney Azərbaycanlılar üçün nə əhəmiyyəti var? Yəni, niyə bu vacibdir? Vacibdir mi bu belə tədbirləri Bakıda keçirmək?
Əlbəttə, birinci mən bütün dinləyicilərə salam deyim və özümün də burada olduğu bundan çox-çox sevinirəm. Dediyiniz kimi, bu mühüm bir sualdır. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, biz Azərbaycanda da Güney Azərbaycandakı gedən proseslərdən millətimizin xəbərdar olmasının tərəfdarıyıq. Biz inanırıq ki, dünyanın güneydə olan proseslərdən xəbəri olmalıdır. Azərbaycanın şimal hissəsi də, Azərbaycan Cümhuriyyəti də adından da, özündən də bəlli olduğu kimi bizim həm də vətənimiz sayılır, vətənimizin bir hissəsi sayılır. Mən bir güneyli olaraq bunu deyirəm və vətənimizin azad olan hissəsində və ya müstəqil olan hissəsində öbür hissəsindən də xəbərdar olmaq hamının haqqıdır. Və bu, İran-Azərbaycan münasibətlərinə heç də gərginlik gətirməməlidir. Çünki Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Biz Azərbaycan dövlətinin izni ilə və ya onun göstərişi ilə və ya onun istəyi ilə hər hansı bir işi görmək və ya görməmək niyyətində deyilik, olmamışıq və olmayacaq da. Müstəqil bir təşkilatımız var, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi. Milli Azadlıq Cəbhəsi aylar öncə belə bir qərara gəlmişdi ki, dünyanın müxtəlif məmləkətlərində seminarlar olsun, konferanslar olsun. Biz keçən dekabr ayında Türkiyədə konferansımız oldu. Əslində, yanvar ayının axırı, fevralın əvvəlləri Azərbaycan Cumhuriyyətində belə bir seminarın olmasını istəyirdik. Gecikdi, mart ayına düşdü. Və bu bizim öz fikrimiz idi, öz təşəbbüsümüz. Bir xüsusi oteldə bir salon tutub və orada bir konferans keçirdik.
İranın reaksiyası, nota verilməsi sizi təəccübləndirdi mi?
Məni heç təəccübləndirmir, bizi təşkilat olaraq da təəccübləndirmir. Çünki İran dövlətinin ümumiyyətlə qabaqdan gəlmişlik bir siyasəti vardı. İran Azərbaycanın daxili işinə çox qarışır. Müxtəlif zamanlarda onun göndərdiyi adamlar, qruplar tutulub, yaxalanıb, etiraf ediblər. Dini fanatizmi burada böyütməyə, çoxaltmağa çalışır İran dövləti. Açıq aydın Azərbaycana qarşı olan qruplara şərait yaradır. Azərbaycanın daxili işində bəzən hətta etnik məsələlər qaldırmağa çalışır. Bu da bir həqiqətli bir faktdır. Və ən önəmlisi, önəmlilərindən biri də Səhər TV adında bir televizyon açıbdır. İllər boyudur Azərbaycanın daxili işinə qatılmaqla məşğul olan proqramlar yayır və arada sırada neçə ildən bir Azərbaycan Cumhuriyyətində hər hansı bir güneylinin səsi çıxırsa, ona da elə bir reaksiya göstərir ki, sanki burada nə olmuş? Halbuki bizim bu toplantımız Səhər televizyonunun gündəki proqramının hətta 5-də 1-i də sayılmaz onların Azərbaycan Cumhuriyyətinin daxili işinə qarışmasında. O da ki, şantaj yaradır, yəqin ki, gələcək üçün hər hansı bir istəyi var. İran dövləti bilir ki, bu Azərbaycan dövlətinə heç bir dəxli yoxdur. Onu bilə-bilə bu işi görübdür.
Amma iki məsələ var. Yəni, əslində ölkədə bir o deyilən təhlükə var ki, siz ki, o bu təhlükə barədə danışırdınız. İranın burada hansısa hadisələrdən yararlanmaq və yaxud da ki, o hadisələri özünün yaratmaq cəhdləri ola bilər ki, bunlar var, bu təhlükə var. Və digər tərəfdən, ölkədə inanclı insanların üzləşdiyi baskılara cavab olaraq etiraz edərkən İran deyə yargılanması var. Bu iki xüsusilə də Güney Azərbaycandan gələn birisi kimi bu yarğılarla xaricdən qıcıqlanan, xaricdən təsirlənən, ixtişaş törədən yarğıları ilə tanış birisi kimi. Yəni, birisi kimi sizin tövsiyənizi istərdim. Bəlkə elə həmin o inanclı insanlar, çünki onlar o baskılarla üzləşirlər və etiraz etmək istəyirlər. Onlar nə etsinlər ki, yargılanmasınlar, amma həm də baskılarına etirazlarını, baskılara qarşı etirazlarını desin, deyə bilsinlər.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, bu biz azad dünyada yaşadığımızı tələb ediriksə və ya istəyiriksə, təbii ki, inancıların və insanların şəxsi inanclarının, istər siyasi inancı olsun, istər dinin inancı olsun, onların azadlığını da istəməliyik. Yəni, biz həm azadlığı istəyib, həm də baskının tərəfdarı ola bilmərik. Bu, təbii bir məsələdir. Amma öbür tərəfdən də biz baxanda görürük ki, həm bəzən siyasi qrupların, müxtəlif məmləkətlərdə hələ mən deyirəm, həm bəzən dini qrupların işlərini ya birbaşa ya dolayısı yolundan başqa məmləkətlər öz mənafəyi uğrunda yönətirsə, biz ona da müxalif olmalıyıq. Yəni, bir insanın hər hansı bir dinə inanması və ya dinə inanmaması da azad olmalıdır, şəxsi özü qərar verməlidir, istədiyi məcidə getməlidir, istədiyi məcidə getməməlidir. Söhbət ondadır ki, orasındadır ki, Azərbaycanın varlığını bütövlükdə, məsələ burada həm heç bir hakimiyyətdən və ya müxalifətdən də getmir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin varlığını istəməyən bir məmləkət. Burada Azərbaycanın daxil işində hər hansı bir məsələdən su istifadə eləməyə çalışırsa, ona da biz etiraz etməliyik və ona da agah olmalıyıq.
Bəs onda Azərbaycan hökumətinin burada rolu nə olmalıdır? Bəlkə deyək ki, son bir həftədə baş verən hadisələri götürək də, bir çox populyar olan teoloqu həbs edirlər, yəni o inanclı kəsim arasında nüfuzlu olan bir şəxsi həbs edirlər. O adam həm də ölkədəki rüşvətə və sosial ədalətsizliyə etirazları ilə tanınır xütbələrində. O adamı həbs edirlər. Bunun dərhal ardınca Neft Akademiyasında hicablı tələbələri dərsə buraxmırlar. Və bu hadisələrin qıcıq doğuracağı və insanları deyək ki, etiraz etməyə sövq edəcəyi ne hesablamaq üçün hesablamaq o qədər də çətin deyil. Sizcə hökumət bunu bilərəkdən mi edir, yoxsa hesablaya bilmədiyi üçün?
Mən əvvəla etiraf edeyim ki, bəlkə də bu mənim tərəfindən olan bir qüsurdur. Dediyiniz prosesləri yaxşı izləməmişəm. Amma hər halda dediyiniz olduğu kimi olursa və inanıram da elədir, sizin o jurnalist olduğunuzun, necə gözəl jurnalist olduğunuzu mən bildiyim üçün bilirəm ki, hər hansı doğru bir məsələni ortaya qoyursunuz. Üst-üstə, Xədicə xanım, baxanda, mən biraz əvvəl dediyim sözə bir daha qayıdıram. Şəxsi inanclar, istər biri başını örtmək istəsə və ya açıq gəzmək istəyirsə, buna hər hansı bir kəsin, dövlətin, bir qurumun qarışması doğru bir iş deyil. Yəni, bu azadlığın və ya demokrasinin əsas prinsiplərindən biri budur. İnsan azad olmalıdır. Amma insanların azad olmağı eyni zamanda kaosa, hər hansı bir məmləkətin, başqa bir məmləkətin xeyrinə olmaqla qarışdırmamaq lazım. Yəni, burada biz, mən xaricdən baxıram, izləyirəm hərdən bəzi prosesləri, özəlliklə İranın dəstəklədiyi dini fanatizmin burada necə böyüməsi, tək burada söhbət heç İrandan da getməz. Bəlkə də, bəlkə ayrı məmləkətləri də biz qoşa bilərik. Yəni, müxtəlif Azərbaycanın içində müxtəlif sektlərin və ya müxtəlif məzhəblərin böyüməsi, onların gələcəkdə bir-birinə qarşı durulması üçün şərait yaradılması bizim məmləkətimiz üçün təhlükəli bir şeydir. Yəni, bizim Azərbaycanımız olmayandan sonra dinin də olmasının heç o qədər önəmi olmayacaq. Məncə, biz öncə hər şeydən əvvəl vətənin varlığını, vətənin gələcəyini nəzərdə tutmalıyıq. Ondan sonra şəxsi inanclarımızı o vətənimizdə qorumağı bir əsas prinsip kimi götürməliyik.
Amma insan haqları mı öncə gəlir, vətən mi öncə gəlir? Bu bir yəqin ki, yəni bir fəlsəfə sualıdır. Bə. Bunu burada, indi, bu zaman kəsində çözə bilməyəcəyik. Amma yenə də hökumətə bir tövsiyə var mı belə bir halda?
Hər halda, birinci mən o fəlsəfi sualıza mən bir cümlə də desəm, inancım budur ki, vətən olmayandan sonra insan haqqından danışmaq da çətindir. Yəni, vətənimiz olmayandan sonra biz bilirik vətənsiz insanların başına nə oyunlar gəlibdir. Bu təcrübədir, belə teorida doğrudur, insan haqqı hər şeydən önəmlidir, amma praktikdə bu olmur. Vətən önəmli gəlir birinci. Vətən olduqdan sonra biz öz vətənimizdə insan haqlarımızı qorumalıyıq və ayrı insanların da haqqını qorumalıyıq. Və
amma zaten insan haqlarının qorunduğu yer vətəndir.
Əlbəttə ki, yəni bu toyuq əvvəl gəldi ya yumurta əvvəl gəldi bəlkə də məsələnə bənzəyir. Amma hakimiyyətin və ya hakimiyyətə hər hansı bir tövsiyə haqqında mən tövsiyə kimi yox, bəlkə arzu kimi edərdim ki, məmləkətdə tək Azərbaycan deyil, bütün dünyada şərait elə olmalıdır ki, insanlar öz məişətini, öz həyatını yaxşı dolandıra bilsələr, fanatizmə getməkdə getdikcə azalar. İnsanlar öz məmləkətlərində özlərini rahat hiss eləməlidirlər. Özlərini o məmləkətin bir hissəsi və ya məmləkətin bir, yəni sahiblərindən biri kimi hiss etsələr, bu problemlərin bir çoxu həll olar. Mən arzu edərdim ki, bu cavan və gənc dövlətçiliyimiz, Azərbaycan dövlətçiliyi, gələcəyə daha da uzaqdan baxıb, daha da geniş götürməlidir. Ki, hər halda vətən deyəndə, bu vətən həm torpaqdan ibarətdir, coğrafdan ibarətdir, həm də onun üstündə yaşayan insanlardan. Biz onların hər ikisinə önəm verməliyik. Yəni, o insanlar da özlərinin həyatını o vətəndə xoşbəxt görməyə arzu etməlidirlər, ümid etməlidirlər. İnsanları elə sıxışdırmaq olmaz ki, onlar hətta vətənə qarşı gedən və ya vətənə qarşı olan qruplara bəlkə bir, hətta belə deyək, möhrə olsunlar onların əlində. Oyuncaq da ola bilərlər.
Məhəmməd İmzalı dinləyici yazır, Əhməd bəy, sizin Günas TV-nin izləyicisiyəm sizə və Cavad bəyə Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatındakı müstəsna rola görə təşəkkür edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Xalqımız sizin bu xidmətinizi unutmayacaq. Vətənə xoş gəlmisiniz. Yaşasın müstəqil Cənubi Azərbaycan Respublikası, Məhəmməd belə yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, biz müstəqillik qazanarkən Əliyevlərin və ermənilərin işğalı altına düşdük. Güneyli qardaşlarımız isə Fars rejimi altında müstəqil deyirlər. Biz hər iki qardaş əvvəlcə azad olmalıyıq. Tahir imzalı dinləyici yazır bunu və çox az qalır vaxtımıza. Mən elə son sualı verim. Azərbaycan Cümhuriyyətində insan haqlarının qorunması və dövlətin çiçəklənməsi, yəni bununla bağlı, bir uğur hekayəsinin olması Güneyli üçün nə qədər vacibdir?
Biz Güneylilər üçün Azərbaycanın hər tərəfli inkişafının tərəfdarıyıq, onu arzu edirik. Həm iqtisadi baxımdan, həm insan haqları baxımından Azərbaycanın inkişafı Güney üçün böyük bir ümid yaradır, yaradar və onun üçün arzu edərdik ki, hər tərəfli Azərbaycanımız inkişaf etsin. Azərbaycanımızın biz güneyli olaraq mən deyim, hakimiyyətinin də, müxalifətinin də, millətinin də xoşbəxtliyinin, yaxşı bir-birinə dolanmasının, bir-birinə vətən naminə dayaq durmasının tərəfdarıyıq və başa düşürük ki, gənc bir cümhuriyyət, gənc bir dövlət olaraq getdikcə buradakı qüsurlar həll olmağa doğru getməlidir.
Və bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və Günas TV-nin mən də izləyicisiyəm və çətindir İrana məlumat ötürmək, İrandan məlumat almaq necə, nə qədər çətindir?
İrana elə dediyiniz kimi məlumat ötürmək qədər məlumat almaq da çətindir, bəlkə məlumat almaq biraz daha çətindir, çünki müstəqim və ya birbaşa əlaqə yaratmaq çox-çox çətin, bəlkə də imkansızdır. Dolayısıyla yolundan könüllülərin bizə göndərdiyi məlumatlarla biz də faydalanıb və onların səsinin bir hissəsi də olsa, dünyanın bir balaca qismətinə də olsa yetirməyə çalışırıq. Milli vəzifəmizdir. Mən sizdən də təşəkkür edirəm Günas TV-ni izlədiyiniz üçün. Biz də ümid edirik ki, getdikcə izləyicilərimizin sayı çoxalsın.
Təşəkkür edirik. Əhməd Obalı qonağımız idi. Günas TV-nin rəhbəri Güney Azərbaycan televiziyasıdır Günas TV və əziz dinləyicilərimiz Kontekst proqramı indi efirdə olacaq. Kontekst proqramından sonra isə Azadlıq FM-i dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvan